Så,
hvordan kom det i gang?
Jamen, så er det jo sådan, at der mig og min søn, vi brugte jo alt tiden sammen. Altså, jeg har virkelig været der over det hele med ham. Aldrig slået ham af synet. Og det gjorde så, tak, at vi så har haft et stærkt forhold til hinanden. Og vi har altid spillet fodbold sammen. Og
street fodbold?
Ja, jeg er meget sådan almindelig fodbold. Og så lige pludselig så kom der de her børn fra Syrien, og det gjorde så, at vi at det var bare naturligt, at jeg spurgte dem, om vi ikke skulle gå over og spille med de her børn, fordi de stod med nogen, som var bare tager, og det med, at de havde noget tøj, som ikke passede med, og de så meget skræmte ud. Og så fik jeg det her, det man nok kan kalde for et kald, at jeg kunne genkende noget i dem. Det med, at de var sådan nogle søttede stakler, der kom til landet og skulle starte forfra. Og de var overladt til skæbnen. Og så vidste jeg et eller andet sted også godt, hvor meget de nu skulle igennem. Og nu bare de overlever de første mange år i deres ungdom. Men hvor meget de nu alligevel skal kæmpe med fordomme og diskurser og vold, ikke mindst. Der skal nok være nogen, der måske desværre udfordre dem og tage fat i dem. Men så det tænkte jeg helt automatisk, instinktivt, så tænkte jeg, det kunne ikke være anderledes. Og så tog jeg kontakten til dem sammen med min søn. Så tog vi hinanden i hænderne, gik vi over til dem, og så spurgte min søn faktisk, om de ville spille noget fodbold. Og det ville de gerne, og så gik der noget tid. På den dag, så fandt vi ud af, at vi skulle mødes igen. Og vi udvekslede telefonnummer, og vi snakkede sammen om, at det skulle vi egentlig, det skulle vi jo gøre måske til en fast dag. Og det blev, den her faste dag blev så til, at vi så slog det op på Facebook. Så lavede en gruppe, så andre danske børn kunne være med og kunne opdage, at der skete noget nu. Jamen så udviklede det, så gik det rigtig stærkt. Så gik det så stærkt, at er noget at gennemtænke en struktur i forhold til, at vi startede der, da vi fik den her kunstgræsbane i byen. Nordens største kunstgræsbane. Det var Slaraffeland. Det er det stadig for alle de her børn og unge og andre. Og den her fest, det var bare så absurd, at man så kunne se de her børn stå i den her fest med balloner og klovne og borgmester og det hele. Flikflak og sådan noget. Og den her kæmpe fest, og så står bare en gruppe børn, der står helt apatisk, som slagt kvæg, ikke? Det gjorde jo, at jeg fik den her tanke, det må jeg prøve at gøre noget ved. Hvordan kan man hjælpe dem ind i byen? Hvordan kan man lukke den her store danske port op for dem? Og så var jeg så, at der var sommerferie, så lavede jeg vanvittigt meget street forward. Nogle gange kunne det være fra klokken 11 om formiddagen til klokken 9 om aftenen. Så var der åben hus, der hvor jeg var. Og det kørte jeg faktisk gennem næsten hele sommerferie. Ikke hver dag, men mange dage på en uge. Så mens der var styrfodbold, så var det med, at man skulle sige undskyld, ja tak, og man skulle hjælpe hinanden op, respektere hinanden, uanset hvor god og dårlig man er. Man må ikke gøre nar af hinanden. Sådan helt jordnære, basale, sociale egenskaber. At de kunne se en, de fik jo noget, altså som de, jeg tror ikke de var klar over det, at det var, det ikke, det får mig ikke alle steder. Det var bare heldigt, at vi lige stod sammen, og jeg lige havde lyst til det, ikke? Til at give dem sådan en intensiv. Der var også rigtig mange problemer i starten med dem. Som tiden gik, så faldt de mere til ro, og de fandt ud af, at jeg var jo en, der ikke svigtede dem. jeg var der jo, og jeg tog jo også nogle af de kampe. Ikke? Så det udviklede sig med, at lærerne fandt ud af, hvem jeg var, og så kom jeg til råds. Hvis jeg havde nogle problemer, så blev jeg kaldt ind som bisidder. SSP kom ind i sagen også, og ville også gerne støtte op om det. Synes, det var en god idé.
Vi snakkede jo sammen for ja. Et års tid siden, og der var der nogen, der sådan politisk havde bejlet til dig, og hvor du skulle til et møde, hvor du sådan skulle prøve at repræsentere det. Kan du huske det?
Ja. Altså, jo.
Og der, det var nogle nye skridt for dig.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Det har du ret i. Altså, det som skete, var jo, at jeg havde jo fået vind i sejlene i byen. Og jeg havde jo gjort
det. Det er Solrød, ikke?
Jo, Solrød. Og jeg havde gjort det, at det var jo vigtigt for mig, også med den her Facebook, at fortælle historien, som den er. Og ikke som fordommene og diskursene. Prøve at komme de der fake news til livs, at det er faktisk nogle gode drenge. Og så har jeg jo så haft den held, hvis jeg skal starte med noget, så havde jeg en virksomhed, som jeg ikke kan fortælle, fordi vi vil være anonyme, men jeg kom faktisk til en snak med den her virksomhed, og de bejlede til mig.
Og det må være dengang, vi tænkte sammen.
Ja. Og de sagde jo så, at de ville jo rigtig gerne. Og så fremlagde jeg det, og det var virkelig en virksomhed med mange penge. Og jeg havde også forberedt mig. Jeg havde fået lavet en video, jeg havde fået lavet plancher, og jeg havde fået Slyman, som er en dygtig sanger for den her musikverden, til at løfte copyrightsene, så jeg kunne tage hans musik og komme Nico Overman, som er en dygtig fotograf, og så fik jeg de her stjerner til at lave noget stjernestrø over mit projekt, eller mig og min søns projekt. Og det fik jeg så fremlagt. Og det fik jeg fremlagt så godt, at de sagde så, at de var klar nu. Altså, de var klar på, hvad jeg ville, og de ville gerne give mig den her artikel og hus, og jeg skulle vende tilbage og finde ud af, hvad ville jeg have af inventar, og alle de her ting. Og der var også snak om multibaner og sådan noget, ikke? Og jeg snakkede for et hus, hvor man kunne lave fællesskaber, men ikke en klub for indvandrere eller noget. Det skulle være et åbent hus for alle børn og unge. Men et oplysningssted, et sted, hvor man kan få hjælp, men også et sted, der kan rumme forskellige kulturer. Så hvis der er nogen, der vil holde eat, så kunne man lave eat. Det kunne også være, der var vaskemaskiner. Men så kunne der også komme måske nogen fra uddannelsesområderne, studievejledere, det kunne være tandlæger. Det er virkelig et rigtig fedt sted. Og det synes de var fedt. Men jeg var jo ikke klar, da de kom. Kun været i gang. Sommerferien var jo skulle lige til at starte jo. Vi startede jo vi startede faktisk i maj måned, ikke? Og inden sommerferien blev jeg allerede kaldt ind. Så jeg havde ikke netværket, jeg brugte næsten nok Facebook. Så jeg sagde faktisk nej tak, fordi jeg synes ikke, jeg kunne være det bekendt. Men jeg har jo så sidenhen taget den proces med, at hvordan kunne jeg gøre det bæredygtigt? Jamen det kunne være at få lavet en forening, få en bestyrelse, få en kasserer, foreningskonto og så videre og så videre, og få nogle ikke mindst få nogle støttere. Og der var det jo, hvis man kan sige, i forhold til hvem der kunne støtte os, det kunne være måske det, jeg har snakket om. Der var det sådan, at jeg havde nogle forskellige muligheder, og jeg havde faktisk Iben Mink fra Vestegns politikreds, politikommissæren Iben Mink, som havde på grund af, at jeg søgte en formand til foreningen. Jeg følte ikke selv, at jeg kunne varetage den, men så var der heldigvis en fra Venstre, en sød fyr, der havde kontakt til dem, fordi han har haft noget med Venstre at gøre i Solrød. Så han meldte sig på banen. Men det værste skete jo egentlig, som jeg egentlig ikke havde forudset, det var jo, min bestyrelse ville ikke. De var benåret over, at politikommissæren for Vestegns Politi, som lige var gået på pension, at han stillede sig til rådighed for vores forening. Og de var dybt taknemmelige, men det var ikke det, de ville have. De ville have en leder. Og de ville have mig, sagde jeg så. Det var ikke på grund af, at der skulle komme nogen andre. Det var ikke på grund af en mængde, at det var ikke på grund af Venstre eller noget. Så det var sådan lidt, og meget et eller andet sted, lidt ærgerligt over det, fordi jeg havde sådan lidt håbet på, at jeg kunne få noget erfaring med den her mand, ikke? I mængde. Og kunne se om over skulderen, og jeg kunne få en inspiration. Så jeg så var klar til at træde ind i den rolle på et eller andet tidspunkt om nogle år. Men jeg var også nødt til at bøje mig for den bestyrelse, da vi tegnede foreningen, at det var de bare ikke nødt til. Det var mig, der havde skabt det her, og de synes lidt, det var lidt synd, hvis jeg færede det her væk. Og som jeg ikke synes, jeg gjorde, men...
Men det synes de.
Det synes de et eller andet sted, åbenbart. Så det endte med, at jeg tog rollen, og så blev jeg så formand for den her forening. Og det var jeg meget spændt på.
Hvad kalder jeg?
Street Sport og Kultur.
Det er det, du har på din trøje, ja. Der står ja. Med sorte bogstaver på en, ja. En gul trøje. Du ligner en mælkebøtte med den der.
Ja, jamen, så endte det jo så med, at vi fik jo ikke det her hus eller noget, men det var også alt for tidligt. Ikke? Og så nogle år efter, så fik vi så stiftet foreningen. Også i råd af mange politikere i Sorø Kommune, som har støttet os helt vildt meget, der har sagt, få nu en forening, Kenneth. For det var meget selvorganiseret, det hele. Ikke? Street-agtigt. Også fordi street skulle appellere til gaden, at man kunne tage dem på gaden, få dem ind i vores fællesskab, så de ikke skulle flakke rundt og blive taget af andre, som måske havde nogle dårligere intentioner med dem. Ikke? Jeg kan også lige huske at understrege meget tykt, at det blev også til en forening for alle unge i hele Sorø Kommune, uanset religion eller etnisk identitet, så var det alle børn og unge, som havde lyst til at være med, som blev medlem, som kan være med på det. Ikke? Så det blev også, vi udviklede os også til, at det var nemmere, i stedet for, at det skulle være et projekt, en integrationsprojekt, så fandt vi ud af, at det ville være meget stærkere at brede det ud, fordi vi mødte jo også andre børn, der havde det lige så hårdt.
Er Solrød et sådan socialt belastet sted?
Det er ikke et socialt belastet sted i forhold til, fordi det er en relativt lille kommune, og vi har det godt. Der er ikke ret meget, der er jo ingen slum eller hvad skal man sige, ghetto. Der er nogle steder, hvor der er sådan noget socialt boligbyggeri, men stadig er meget pænt. Der sidder selvfølgelig nogen og drikker, og der er også nogen, der er narkomaner og psykisk syge og sådan noget, men i forhold til, hvad jeg forbinder med et ghetto eller et hårdt ramt sted, ikke, så er det virkelig luksus. Men man skal bare ikke tage fejl af, men alle steder er der nogen, der har det dårligt. Selvfølgelig er der også en del i Sorø, der har det dårligt. Og der er nogle børn, der har brug for lige den her ekstra klap på skulderen, eller venlig skub fremad, så de vælger den anden vej. Ikke?
Du ser dem med det samme, gør du ikke?
Jo, jeg kan godt se dem med det samme. Ja. Jo. Og det fede ved det her arbejde, som for eksempel mig og min søn, men også den bestyrelse, jeg har nu, ikke? Men det er jo, at fordi vi er så, det er sådan en lille kommune, så er det jo sådan, der skal ikke ret meget til, så ved alle, hvad der er sket om en. Der er ikke langt fra at være en helt til at være en skurk, eller omvendt. Men hvis du kan administrere det, for eksempel, jeg er jo færdig med at udskrive mig, og jeg har jo ligesom fået reddet horn nærmere og fået afreageret sikkert, ikke? Så jeg har jo ligesom midt på det rene nu, ikke? Og hvis du har det, så er kommunen, Sorø Kommune, en stærk by at kunne bygge noget op på. Som for eksempel det, som jeg har gjort, ikke? Jeg har bygget op på ingenting. Bare sammen med min søn. Bare med lysten til, at vi bare vil gøre noget. Gøre verden til det bedre sted at være, ikke? Jeg havde ingen penge eller noget som helst. Startede bare med en bold under armen og min søn. Og det har givet det her mega boost i hele byen. Selvfølgelig er der også nogen, der er fra Dansk Folkeparti eller fra Nyborg eller noget, eller nogen, som er uenige med det, men generelt er der ingen, som... Altså, så har jeg virkelig et bagland, der støtter mig. Det ville også gøre jo, at jeg principielt også ville kunne stille op som politiker, fordi jeg ville virkelig kunne få mange stemmesluger. Og der er også nogen, der har spurgt, om jeg ikke har lyst til at stille op for dem, fordi jeg tænker også lidt, fordi jeg har et stærkt navn i Sorø. Men mange kender også min historie i Sorø. Og det er nok
personlig historie.
Ja, så det er også derfor måske, at det er måske et eksempel på, at som jeg også slår på trommerne, at selvom du starter i rendestenene, så er det ikke ens betydende, at du behøver at ende der. Men du skal selv tage ansvar for dit liv, fordi det er dig, der er hovedpersonen. jeg kommer jo til landet fra Colombia. Stikker så af hjemmefra. Fordi jeg så ikke har været så heldig, bliver mishandlet. Bliver også brugt lidt til noget arbejde. Har jeg så fået at vide, det kan jeg slet ikke forstå. Eller huske. Men så sker så altså det, at jeg ved ikke, hvor lang tid. Jeg kan heller ikke huske det sådan tidsmæssigt, hvor lang tid jeg har fulgt rundt. Men så kommer jeg på børnehjem. Så er en eller anden underlig årsag. Bliver så adopteret som en på 4, 3, skulle 4. Men jeg var 6, nærmere 7.
Så du yngre ud, end du var?
Ja, jeg var nok det, man kan betegne for understimuleret på alle mulige måder. Og et billede, jeg har faktisk stadig, der kan man se, hvordan at jeg er sådan apatisk i blikket. Altså, det har nok været lige på kanten til, at det har været for sent. Det der, hvor man er ved at dø langsomt. Når det først er sket, så er der ikke noget at gøre. Det er typisk børn, der måske har haft nok kærlighed, omsorg og berøring og alle de her ting, ikke? Og også det med at se hinanden i øjnene, det der nærvær, ikke? Altså, jeg tror, at det har været lige på kanten, lige før, at det var for sent. Og så...
Det kan du simpelthen se, når du ser billedet der fra dengang?
Ja, men jeg kan i hvert fald se, altså også fordi jeg har beskæftet mig meget med børn, og ved rigtig meget, og har læst rigtig meget, så jeg kan se det der, den gnist, der var død der. Altså, det er super skadeligt for et barn, der ikke er ældre. Det heldige var jo så, at de fik jo så lavet min alder om, det her børnehjem. Manipuleret, tror jeg, med min alder. Så jeg blev gjort yngre, end jeg var. Så de så gav mig en chance, tror jeg. Det er stadig en fortolkning. Jeg ved det ikke 100%. Men det gjorde så, at der så en eller anden dag i Danmark, var et forældrepar, der havde mistet et barn på grund af leukemi, så havde de haft et par år til at komme sig, og så de på, i sådan et fotoalbum, der så de så et billede, og de sagde så, at det skulle være ham. Og det blev så mig. Men det var nok ikke blevet mig, hvis de havde opdaget, hvor gammel jeg var. Så jeg har en mistanke om, adoption, børnehjemmet, havde så gjort, åbnet døren for mig. Og det gjorde så, at jeg så skulle efterlyses, og så var der den her onkel, der meldte sig på banen, fordi at jeg skulle efterlyses, før jeg kunne komme ud af landet, ud af Colombia, før jeg kunne adopteres. Og så mente dommeren, at eftersom jeg var blevet mishandlet, og det opstart, jeg har haft i Colombia, så mente han så, at chancen for at få et godt liv ville være meget bedre, hvis jeg blev adopteret. Så han tog den beslutning og gav mig en chance også, og var med til at sende mig ud af landet.
Kan du huske det?
Nej, overhovedet ikke. Men det er sådan noget af det, som jeg har fået fortalt og læst, ikke? Nogle af de ting, jeg kan huske, det er jo, at altså, jeg er jo sådan en type, der meget er styret af samvittighed. Det er jo på godt og ondt. Det er begrænset, hvor meget jeg kan komme ud i yderområderne i ens liv, i de valg, man nu vælger, fordi at ens samvittighed, den tøjler en. Det betyder jo så, at man kan jo ikke hengive sig og opgive til for eksempel alkohol eller stoffer eller ligegyldighed, fordi at man for min samvittighed vil jo gøre, at det vil jeg ikke tillade. Så vil jeg have dårlig samvittighed for eksempel over for mine adoptivforældre, eller i dag kunne det være over for min søn. Så der hele tiden har været nogle grunde til, at jeg har holdt mig og ikke er væltet, men jeg har rejst mig igen, når jeg for eksempel er snuttet, ikke? Men så blev jeg så adopteret, og jeg fik de her forældre, som gjorde jo alt for mig, og det var jo virkelig underligt. Dagen før jeg blev adopteret, der kan jeg huske, der var jo sådan en hal, hvor man sov. Så var der de her senge på ræd og række, og så var der mellem sengene var der sådan nogle gange, så man kunne gå mellem sengene. Og så kan jeg huske, at jeg havde en pose eller et eller andet. Vores eneste værelse, vi egentlig havde, vores eneste rum, vi havde, det var vores seng. Og sengkanten var ligesom vores skuffe, så der havde vi vores egen del. Og de børn havde jo ingenting. Og alligevel så gik jeg rundt og tog samlet sammen, fordi jeg vidste et eller andet sted godt, at jeg skulle rejse, at jeg skulle ikke være der mere. Så jeg tog de ting for de her stakkels børn. Og så tog jeg så dagen efter, da det var blevet morgen, jamen, så skulle vi jo så rejse, jo. Så vidste jeg godt, at jeg ikke skulle være i børnehjemmet mere. Og så i flyveren i den der jumbojet, der kan jeg så huske, at der var sådan en kæmpe lader, hvor man skulle filme. Og så kan jeg huske, at jeg legede med nogle små legetøjsmænd, der kunne skille sig til atomer, eller nogle billige bras, ikke? Og der kan jeg huske, at der startede min dårlig samvittighed, tror jeg. Det er det tidligste minde, jeg kan huske, hvor jeg havde dårlig samvittighed. Og den har jeg faktisk stadig. Men til gengæld kom jeg jo, så landte jeg jo så i Danmark. Det første, der slog mig, det var et knytnæveslag af gulde. Jeg kom jo sådan en december, og det var jo sindssygt koldt. Og jeg kan huske, at jeg skulle trække vejret 2, 3, 4 gange, før jeg kunne få vejrtrækning. Og så kan jeg ikke huske andet, end da jeg så kom hjem til mine adoptivforældre, så smagte jeg løvstreg. Og det kunne jeg bestemt ikke lide. Og så fik jeg også noget slik, og det kunne jeg heller ikke lide. Jeg kunne huske juicen også, det var meget syrligt. Jeg har nok ikke været vant til ret meget. Og så var der varmt vand og lys. Det var helt sindssygt. Og noget af det vildeste, det var jo BR i Rødovre Center. Det var jo virkelig helt enormt vildt at opleve et paradis. Jeg fik nogle gode oplevelser, og jeg blev relativt hurtigt tryg ved mine adoptionsforældre. Til gengæld så havde jeg stadig en frygt i mig, som jeg har oplevet af forskellige ting selvfølgelig. Så min angst for mørke og de ting, det styrede mig meget. Jeg havde nok det, der man kan betegne for angst. Men dengang, der kendte man det jo ikke. Altså ligesom i dag, der har alle angst, eller en eller anden prædikat, ikke? Så det var måske også meget godt, at jeg ikke blev på den måde særbehandlet, i forhold til, at der skulle være noget galt med mig. Men jeg fik rigtig meget kærlighed, blev behandlet som et lille barn, selvom jeg var meget større. Men set bare i spejlet, tror jeg ikke, det var helt dumt. Jeg tror, det kunne nok ikke have ladet sig gøres, hvis de vidste, hvor gammel jeg var, men det var nok helt i uheld, at de ikke vidste det. Så jeg fik meget, 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 meget tid og omsorg og tålmodighed til at lande. Jeg havde mange frustrationer. Jeg blev mega tosset, hvis da jeg sådan var ved at lære det danske sprog. Og så de alligevel ikke kunne forstå mig, mine adoptivforældre. Og så nogle gange kunne jeg godt blive rigtig sur og ked af det. Og, altså, jeg fik en stor kærlighed til mine adoptivforældre. Min adoptivfar blev jeg så glad for, så at han havde sådan et klassisk fuldskæg. Så når jeg så nogen i fjernsynet, der ligesom kunne ligne ham, hvis han så ikke blev behandlet ordentligt, fordi han havde en eller anden tv-rolle, den her mand, så kunne jeg græde, fordi at det mindede mig for stærkt om, at det kunne have været min egen far-agtigt, ikke? Så jeg var meget følsom dengang, og var allerede bevidst om, hvad der var rigtigt og forkert. Tog allerede stor afstand, og det er nok det, som jeg nu i dag er blevet en form for en forkæmper mod uretfærdighed, specielt overfor børn og unge, ikke? Eller dengang, der havde jeg en spirende vilje til at ikke at tige, men tørre. Det har også givet mig masser af udfordringer, men jeg har taget alle de kampe, hvis jeg har set uretfærdighed. Lige fra klassen til gaden, og så der blev ældre arbejdspladserne også. Ikke? Jeg er jo nok det, man kan betegne som en gladiator. Jeg kæmper virkelig uretfærdigheden, hvis jeg ser den. Så hvis jeg ser uretfærdighed, det kan også være en decideret overgreb verbalt, så går jeg ind, og hvis jeg synes, det er uretfærdigt, og der kommer et forsvar, så går jeg ind og stopper det. Det kan jo så gøre, at man så bliver yderst upopulær og kommer i kulden, men det er fint nok. Jeg havde en lidt voldsom ungdom, nok også fordi jeg var jo også ret medtaget af min barndom. Ikke at det var en undskyldning, jeg synes bestemt ikke, man skal give samfundet skylden. Men det var bare en begrundelse for nogle af de handlinger, jeg har haft lavet. Jeg slog mig sammen med de andre, der havde det lidt svært i Brøndby, og det var så nogen, der havde det rigtig svært socialt. Men vi var en eller anden sted på lige fod, fordi jeg synes også selv, jeg havde det svært. Jeg havde også selv nogle indre kampe. De havde måske nogle kampe, sociale problemer med forældre, der drak og sådan noget. Jeg havde jo en opvækst, der nok også gjorde, at jeg kunne se nogle ligheder med de her drenge. Så dengang var jeg også en leder. Og så var jeg en leder, sådan leader of the pack. Så styrede jeg de her drenge og nogle piger. Det var danske børn, unge, men de var yderst hårdt ramt, men de var alle sammen fantastiske børn. Og jeg styrede det også med, ikke med hård hånd, men med kærlighed, fællesskab og venskab og troskab, loyalitet. Og så var der også en eller anden form for en orden i det. Den gruppe, jeg havde sammen med en kammerat, der var det no-go at dyrke narkotika, altså ryge hash og sådan noget. Det tog jeg afsted fra. Der var, hvis der var nogen, der lavede indbrud og sådan noget, det tog vi også stærkt afstand fra. Det ville vi ikke have.
Det lyder, som om I alligevel var nogle bøller.
Vi var jo nok i et eller andet sted set med andres øjne nogle bøller, men og nogle af dem var nogle bøller. Jeg var ikke en bølle, men jeg var kompromisløs. Jeg gik ikke til siden, men jeg opsøgte ikke balladen, og jeg var ikke ude i at slå nogen eller noget. Men til gengæld havde jeg også en stolthed, og prøvede et eller andet sted at finde mit fodfæste i det her. Og i ungdommen er det jo bare en anden univers. Og i det kvarter, der var det jo bare, der er nogle konger, og nogle prinsesser, og nogle der er lidt længere nede, og sådan er det jo bare. Og jo flere man var sammen, jo stærkere var man jo. Så det var også en form for overlevelse i et hårdt kvarter som Brøndby Nord. Så jeg tror også, det var fordi, vi beskyttede os selv. Men en måde, jeg sådan, som jeg tænkte, det var jo for eksempel, at der var en eller anden dag, en der havde mishandlet, eller ikke mishandlet, slået min fætter. Og så var det en fra gården. En fyr, som en knægt, som, ja, han var lidt speciel. Og han havde også nogle problemer, tror jeg. Men så kom vi jo så. Så gik mig og min stærkeste ven, Donner, vi fandt ham så. Og så ligesom i sådan en blomstercirkel, hvor der var sådan midten, der var sådan en legeplads. Så fik vi fat i ham. Og så handlede det faktisk om, at jeg ville gerne have, at han skulle stoppe med at slå mine fætter. Det var virkelig dumt af ham, og så havde vi ham jo et eller andet sted. Der var ingen, der kunne se, hvad der skete. Men jeg havde ingen intention om, at han skulle, der skulle være vold i indbladet. For det sådan har jeg aldrig været, og det var heller ikke der. Men han skulle også lære det. Han skulle have en lærestreg. Så min kammerat, han havde en kæde, og så sagde jeg, det får vi slet ikke brug for. Og ham her blev mere og mere ked af det, og var lige pludselig ikke så sej. Og så sagde jeg så, men du skal æde den her mælkebøtte, og så kan du lære det. Og det ville han jo så ikke. Han græd jo sådan noget, men han åd den så. Men det var det. Og han rørte aldrig min fætter mere. Og det har jeg, det er nok en meget god rød tråd, hvordan jeg har håndteret nogle ting i det her liv.
Har du et særligt forhold til mælkebøtter?
Nej. men jeg har levet lidt et hårdt liv, ikke? Det har været et lidt voldsomt liv også. Det, som jeg egentlig vil med det her, med den her historie, og det er jo, jeg har jo brugt hele mit liv på at tage afstand og gå imod min sociale arv. Fordi jeg har godt vidst, det har ligget i rygsækken. Og jeg har godt vidst, at jeg har måske skulle have haft tendenser til at handle anderledes, tænke anderledes, og være mere en, der reagerer instinktivt og ikke vil over meget. Men jeg har tøjlet det meget, har ikke haft det sluttet på noget tidspunkt i mit liv. Og det har jeg været meget bevidst om. Men det har været sådan en af de måder, jeg har tøjlet det på, ved at jeg har haft en vrede og sikkert også en lyst til at give ham en på sikkerdusen. Men det har ikke ligget i mig, så jeg har ikke gjort det. Jeg har prøvet virkelig at være bevidst om ikke at bruge de handlinger. Ikke? Og det har jo været en kæmpe fordel, fordi hvis man ikke får styr på den sociale arv på ens habitus, hvis man ikke, også jo ældre jo bliver, man bliver jo værre, bliver det jo også jo, der er større konsekvenser. Men hvis du ikke er bevidst om det, og kæmper imod det, så bliver du i sidste ende det, du selv blev født af. Så det, du hader allermest, altså for eksempel, det kan være en far, der er alkoholiker, og du hader allermest den far, fordi at han altid kom fuld hjem. Og alligevel ender du selv med at opdage en dag måske, at du ikke er blevet en skid bedre. Men, og det er den der sociale arv, og det er lige så meget med volden, eller hvad det nu kan være af ting. Jeg har bare åbenbart haft en karakterstyrke til, at jeg simpelthen ikke ville gå i kompromis. Og derfor så har jeg aldrig nogensinde tabt hovedet, og bare lige pludselig endt i en anden fuldstændig uoverskuelig situation, hvor jeg har startet det, eller afmagt, så har jeg handlet. Og jeg er så lykkelig over det, fordi jeg har jo også oplevet, når jeg har haft min søn, at han kan jo også drive mig helt derud, hvor jeg virkelig kan blive tosset, ikke? Men derfra, og så til at have lysten til at give ham en i rumpen, eller give ham en over nakken, eller hvad det kan være, jeg har aldrig nogensinde kunne falde mig ind. Mm. Og det er jeg stolt af.
Men det er også din fortid, der gør, at du tænker, den rolle anderledes, ikke?
Ja, bestemt. Men det er også bare så nemt, hvis det ligger latent. Altså, fordi jeg kan godt mærke, den er der. Den har et liv. den her fortid i mig. Ikke? Og,
at volden har været et sprog.
Ja, bestemt. Altså, jeg er en del af volden, og volden er en del af mig. Men der er også bare så meget andet, der fylder. Og det vælger jeg bare hellere at give slip på. Som kærlighed og sammenhold og fællesskab og sådan noget. Ikke? Det er det, jeg har kastet min lidenskab på. Og så styrer jeg så det andet. Og så tror jeg også bare, der er nogen, ligesom man siger, blomsterbørn. Jeg tror bare også, jeg er et eksempel på, at jeg har kunnet alligevel gro op imellem det her asfalt.
Det er jo mælkebøtter, der gør så
mælkebøtter, noget. Det tror jeg, altså, det er nok det bedste. Fordi jeg har jo brugt tiden på at være forkæmper. Som du selv siger, at det godt er, at jeg siger et, men du kan jo godt måske fornemme, at jeg har kastet mig ud i nogle projekter og sådan noget, ikke? Og ikke er så frygtløs, som jeg prøver. Altså, jeg måske ikke er så hvor jeg måske ikke men jeg passer jo på mig selv, ikke? Men min fortid, den har jo under andre omstændigheder, man bliver en del af, man kan aldrig løbe for sin fortid, og den har også fyldt rigtig meget, men overlevet den. Mm. Så det har også været en hård kamp. Da jeg så blev ældre, så sker der så det, at så bliver det jo lige pludselig mere alvorligt, fordi så er man kommet ud af skolen, og noget med job, og jeg gik jo egentlig et eller andet sted stadig sammen med de her venner. Selvom vi var flyttet fra Brøndby af, så fik jeg bare nogle andre venner, og det var bare lidt værre, fordi de var bare lidt større og lidt ældre. Det var ikke det bedste livsstil, jeg havde på det tidspunkt. Det, som man kan sige, var jo, jeg har ikke rigtig ydet omsorgssvigt over for andre, men hvis jeg har ydet omsorgssvigt alligevel, så har jeg nok været der over for mig selv. Det har mit liv også båret stort præget. Så det har været, der har været nogle uheldige livsstil, ikke? Hvor at det har virkelig været skadeligt. Altså for meget drikkeri i forhold til, ikke hverdagsdrikkeri, men de der weekends, de der store, lange fester, altså det var blevet for meget. Men så møder så den her smukke kvinde. Det gør jo, at tingene, det bliver sådan det egentlige vendepunkt. Det bliver et eller andet sted også lidt min redning, fordi jeg havde jo arbejdet i den her børnehave, hvor jeg så stoppede, efter jeg havde taget den her PGU. Men der havde jeg også mødt en masse andre mennesker, mødre og sådan noget. En af de her mødre var så den her unge kvinde, jeg så fandt, jeg blev forelsket i. Jeg fandt den anden i en bus på vej til arbejde. Og så vi fulgte så til Roskilde, og jeg spurgte jo, hvordan det gik med hendes søn, og det var nogle år tilbage, og hun var blevet skilt. Og jeg tænkte, det var ærgerligt. Og så tænkte jeg, det var. Og så opdagede jeg så, at vi boede samme blok. Og så endte det jo så med, at vi fandt hinanden. Og så blev jeg jo vanvittigt forelsket nok første gang i mit liv. Jeg udviklede mig sammen med hende, og men heldigvis så fik jeg min søn, og vi levede sammen og i sus og dus i nogle år. Og så gik vi så fra hinanden alligevel, fordi at hun havde nogle børn, som, hvor den ene modarbejdede meget det her forhold, vi havde. Og jeg synes, at det sted, det var synd for os alle sammen. Og så endte det med, at jeg så sagde, så trækker jeg mig, og så havde vi en 7-7-ordning i en lang periode, indtil at min søn valgte, at han ville bo hos mig. Og det er ikke så mange år siden, det er nogle 2-3 år siden. Så det har været et kaotisk liv. Og det med at løbe fra den her vold og den sociale arv, at den alligevel på et eller andet sted har indhentet mig. Men jeg har til gengæld, kan man så sige, fået oplevelsen af, hvad det vil være, altså hvad det vil sige at blive opslugt af det her meningsløse vold, og også meningsløs spild af liv. Og det har så givet mig, ligesom det du snakker om, et vendepunkt, der har så gjort, at nu er jeg klar. Da jeg fik min søn, så kunne jeg mærke, så forsegler vi døren. Og det startede også med Tina, Marcus' mor, ikke? Der var jeg gået i gang. Der fandt jeg også en mening med livet, men da jeg fik min søn, der fandt jeg så ud af, at nu er der noget, der er meget større end jeg selv.